Бишкекте саат 6:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Туруктуу элди кеңеш деп аталган бирикме бүгүнкү жыйынында курултайга көзөмөлдөөчү орган макамын берип, аны баш мыйзамда бекемдөө маселесин көтөрдү. Курултай институтунун макамы баш мыйзамда бекемдөөнүн негизги себептери эмнеде? Ал жогорку кеңештин милдеттерин кайталап калбайбы? Курултайдын укуктук ченемдери кандай тартипте аныкталышы керек? Ушул жана башка суроолор бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Урматтуу угарман, түзүүдөгү талкууну бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азыра деген акыркы жаңылыктардан алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырууда. Али,
кутман кечиңиз менен. Манчестердеги жардырууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу алып, чабуулду өз мүчөлөрүнүн бири ишке ашырганы маалымдоодо. Бул тапта жардырууга байланыштуу аталган шаардын полициясы 23 жаштагы жигитти кармаганын билдирди. Азырынча анын тек жайы тууралуу толук маалымат бериле элек. Аларда Британ премьер-министри Тереза Мэй окуянын катаал террордук чабуул экени күмөн жаратпайт, деди Лондондогу чукул жыйындан кийинки сөзүндө. 22 майда Британиянын Манчестер шаарындагы Манчестер Арена концерт залынын кире беришиндеги жардыруудан өлгөндөрдүн саны 22 жетти. Жардарлар 59 киши. Шаардын полициясы жанкешти өзү да өлгөнүн бышыктоодо. Окуяга байланыштуу дүйнө өлкөлөрү Британияга көңүл айтышууда. АКШ президенти Дональд Трамп Иордан дарыясынын батыш жээгине сапарында Израиль менен Палестинаны тынчтык маселесинде компромисске чакырды жана алар буга даяр экенин билдирди. Бул тууралуу Трамп 23 майда сапарын жыйынтыктап жатып айтты. Мен израилдиктер менен палестиналыктардын тынчтык келишимге жетишүүсүн көздөйм жана буга жардам берүү үчүн мүмкүн болгондун баарын жасайм. Президент Аббас бул жаатта чын ниеттен иштерин мага ишендирип жатат. Премьер-министр Нетаньяху да ушундай эле убада берген. Бекем тынчтык орнотуу үчүн бул лидерлер менен кызматташууга үмүт артам, деди Трамп. Израиль менен Палестина ондогон жылдардан бери жер талаштын айынан жаңжалдашып келет. Трамп Израиль менен Палестинада 22-23 майда сапарда болду. Бишкекте өткөн улуттук курултайда бийликке жана жогорку кеңешке эки талап коюлду. Алардын башкысы элдик курултай институтунун жогорку саясий коомдук уюм катары конституциянын 2-беренесинин 2-пунктуна киргизүү жана 52-беренеге өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун жактыруу талабы. Уюштуруучулардын бири Кадыр Кошалиевдин белгилешинче, ал мамлекеттик бийликти багыттоочу жана көзөмөлдөөчү өзүн өзү башкарган көз карандысыз уюм катары кириши керек. Мындан сырткары жаңы паспортто улуттук графасын калтыруу жана буга байланыштуу мурда кабыл алынган чечимдерди жок чыгаруу талабы дагы бар. Талаптар 2017 жылдын 28 июнуна чейин аткарылышы керек. Болбосо жогорку кеңешти мөөнөтүн мурда таратуу демилгеси көтөрүлөрү, ар кандай акцияларды башташары, улуттук мекенчил күчтөрдүн биримдиги өзүн бийликке оппозиция катары расмий жарыялары белгиленет. Бүгүн Каракол шаардык кеңеши кезексиз сессияга чогулуп, КСДП фракциясы коалициялык көпчүлүктөн чыга турганын билдирди. Бул тууралуу Азаттыкка коалициялык көпчүлүктүн курамындагы табылга фракциясынын өкүлү депутат Азамат Айтбаев билдирди.
Коалиция большинство эле тарап атат да. Балким биз оппозицияда калып калабыз да. СДПК менен табылга бир болчук баягы шайлоо болгондон кийин бириккенбиз да. Андан кийин анан азыр ошол СДПК өзүн кол коюп коалициядан чыгып атат. Интрига кылбай эле андан көрө шаардын өнүгүшүнө басым жасап иштешибиз керек да. Анан просто бул жакта мен саясий оюн деп билем да.
Айтбаевдин айтымында ушул эле күнү шаардык кеңеш жаңы коалицияны түзүшү керек. Каракол шаардык кеңеши 5 партиядан куралган. Ооганстандын түштүгүндөгү Кандагар провинциясындагы аскер базасына чабуулда 10 жоокер өлтүрүлдү, 9 жарадар. Ооган коргоо министрлигинин билдиришинче, жоочулардын чабуулу 22 майга ооган түнү Шах Валикот районундагы лагерде болгон. Министрликтин өкүлү Давлат Вазердин айтымында бир нече саатка созулган атышуу учурунда кол салгандардын кеминде 12 жок кылынды. Азырынча алар кимдер экени кабарлана элек. Ооган өкмөтү менен ондогон жылдардан бери кармашып келаткан талибан экстремисттик кыймылы жана башка топтор акыркы жумаларда жандана башташканы маалым.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Али Токтокуну тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. А программабызды улантабыз. Сөз башында айтылгандай, туруктуу элдик кеңеш деп аталган бирикме бүгүн элдик курултай деген жыйында курултайга көзөмөлдөөчү орган макамын берип, аны баш мыйзамда бекемдөө маселесин көтөрдү. Курултайдын макамын баш мыйзамда бекемдөөнүн негизги себептери эмнеде? Ал жогорку кеңештин милдеттерин кайталап калбайбы? Курултайдын укуктук ченемдери кандай тартипте аныкталышы керек? Ушул жана башка суроолор бүгүн азаттыктын арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Талкууну ТЮЗООдо Бишкектеги студиядан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Улан Периемов, туруктуу элдик кеңештин төрага орун басары Кадыр Кошалиев жана жарандык көзөмөл комитетинин өкүлү Динара Ушуракунова катышмакчы. Биз менен урматтуу депутатыбыз Улан Периемов телефон аркылуу талкууга кошулат. Улан мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам, саламатсыздарбы.
Анда биздин талкуубуздун аягына чейин катышып бериңиз. Менин биринчи суроом Кадыр мырза сизге, мына курултай институтун киргизүү демилгесин колдогон уюмдардын, саясий күчтөрдүн бириккен курултай дал ушул күндөрү Кыргызстанда быйылкы негизги саясий өнөктүк президенттик шайлоонун алдында өтүп жатышынын бир себеби барбы?
Бул кадыресе эле көрүнүшсө 15 жылдан бери эле ушул элдик курултай институтун коомдук саясий системага киргизиш керек деген албетте бир чөйрө бар болчу. Жылдан жылга бул кеңейип атат десек болот. 28 апрель күнү АКМ мейманканасында көптөгөн коомдук саясий уюмдар, партиялардын жетекчилери, жеке адамдар, негизинен улуттук мекенчил платформаны карманган чөйрө чогулуп чечим кабыл алганбыз. Ошо 23 майда жалпы улуттук курултай чакыруу боюнча, ага чейин кечээ жакында 17 майда региондордо жыйын өткөрүп делегаттарды шайлап келгенбиз. Бүгүн залды карап отурсак, ошол бүтүндөй бардык Кыргызстандын региондорунан өкүлдөр келди жана ушул курултай институтун мыйзамдаштырууну колдогон коомдук саясий уюмдардын жетекчилери, анан кийин мына экс президент Роза Отунбаева, экс спикер Медеткан Шеримкулов, экс премьер министр Амангелди Муралиев сыяктуу белгилүү адамдар катышты. Негизи мунун зарылчылыгы бул бүгүн эле чыгып аткан жок, бул көптөн бери келеаткан процесстин уламысы.
Ошол сиз айтып аткан курултай институтун баш мыйзамга киргизүү, аны мыйзамдаштыруунун негизги себебин сиз эмнеден көрөсүздөр? Сиздер эмнеден көрүп атасыздар? Кыскача айтсаңыз.
Кээс айтып атат, кечээ жакында эле эме конституциялык реформа болбоду беле, кайран кайра көтөрүп атасыңар дегенде маселе болуп атпайбы? Жок, кечээ жакында Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев эң чоң концептуалдуу маселе болгон элдик курултайды мыйзамдаштырабыз деген сөздөн кийин биз аны тек гана бир кичинекей бир пункт менен эмес, баш мыйзамдын башкы беренелерине өзүнүн ыйгарым укугу менен, мындайча айтканда багыттоочу бийлик бутактарын көзөмөлдөөчү элдик бийликтин кепилдиги, адилеттиктин кепилдиги катары киргизели деген маселени бир аз масштабтуу көтөрүп атабыз. Себеби бул бүгүнкү күндө өзүнүн зарылчылыгын көрсөттү. Себеби дегенде ушул 26 жыл ичиндеги биздин коомдук саясий системабызда бир туруп партиялык, бир туруп жеке адамдын мындай административдик кландык бийлик орноп атат да, ошону элдик көзөмөл ошон үчүн зарыл болду.
Рахмат. Улан мырза, саламатсызбы? Дагы бир жолу мына жогоруда айтылгандай курултай идеясын колдогондор азыркы жогорку кеңешке дагы бул тиешелүү мыйзамдарды кабыл албай создуктуруп келатат, атайын бир бут тосуулар болуп келатат деген сындарды айтып келатат да. Сиз кандай деп ойлойсуз, бул жогорку кеңештин күн тартибинде ушул маселе барбы? Болсо качан, кайсы убактарда ушул курултай маселеси каралат деп ойлойсуз?
Саламатсыздар урматтуу радио болушулар. Чындыгында жогорку кеңеште бүгүнкү күнү күн тартибинде сиздер айтып жаткан курултай боюнча маселе күн тартипте бүгүнкү күнү жок. Бирок ошол эле учурда жогоруда сиздер айткандай президент өзүнүн сөзүндө дагы бул курултай маселесин көтөрүп айтып өттү. Ошол эле учурда бул курултай маселеси мыйзам талаасында кандай орунга ээ болот, кандай мындайча айтканда укуктары болот, ошол маселе бүгүнкү күнү ачык бойдон турат. Себеби дегенде жогоруда айтып атышпайбы, мындай элдик көзөмөл керек, эл тараптан дагы бул бийликти көзөмөлдөө, аткаруу жагын көзөмөлдөө деп. Бирок ошол эле учурда биз унутпашыбыз керек, жогорку кеңеш накта элдин өкүлү, эл сайлаган парламент. Демек
парламент бүгүнкү күнү ошол элдин атынан келип ошол жогорудагы айтылып аткан маселелерди бүгүнкү күнү толук кандуу аткарып атат десем жаңылышпаймын.
Рахмат, анда биз менен дагы болуп туруңуз. Динар айым, сиз айтсаңыз, мына курултай идеясын жактыргандар аны киргизүүнүн негизги себеби бул бийлик бутактарына элдик көзөмөл, элдик бийликти орнотуу деп жатышат да. Курултайдан башка дагы бир бийликти көзөмөлдөй турган бир жолдор барбы, механизмдер барбы? Эгерде болсолар кайсылар деп ойлойсуз?
Бар, бул конституцияда жазылган. Курултай бул жарандык уюмдар. Балким башка максаттар менен ар кандай, бирок булар деген жарандык уюм катары жарандык коомдун ичине кирет. Булар ошондой эле жарандар, буларда ошо конституция укуктары бар. Конституция менен укуктар бекилген. Ар бир жаран бийликтен ошол талап койгонго укуктуу, көзөмөлдөгөнгө укуктуу, ошол эле чечим кабыл алуу процесстерге катышканга укуктуу. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде атайын шайланган парламенттин үстүнө дагы бир өзүнчө көзөмөлдөчү конституциялык органды койгонго эч кандай негизи жок. Анткени бул жерде сот, прокуратура, башка бир органдар бар, ошолор көзөмөлдөйт. Бул көбүнчөсү деген баягы, эгерде биз күчөтөлүк кеңешти, жогорку кеңештин депутаттарынын жанагы жоопкерчилигин, президенттин, бийликтин негизи жоопкерчилигин күчөтөлүк десек, анда деген биз баарыбыз чогуу күчтүү жарандык көзөмөлдө жүргүзүш керек да. Ошол жерде туура талаптарды коюшубуз керек. Мисалы, азыр деген ошол эле курултайда талап коюлдубу? Кетип аткан президент или шайланган парламенттегин депутаттары деген ар бир ай сайынбы же кандай кетип атканда отчетторду сөзсүз ошол элдин алдында чыгарыш керек деп. Негизи бул конституцияда бекитилген, бул аткарылган жок. Ошол аткарылганга талап коюшубуз керек да.
Кадым мырза, айтсаңыз, мына туруктуу элдик кеңештин төрагасы бүгүн курултайда айтты, элдик курултай институтунун жаңы концепциясын бир конституциянын экинчи беренесине киргизели дедик деген пикирин айтты да. Ушундай эле эгерде курултай институтун киргизсек, анда конституциянын бир топ тиешелүү пункттарына өзгөртүүлөр киргизиш керек. Ал өзгөртүү референдум аркылуу болуш керек деген ораторлор болду да. Демек бул курултай институту маселеси узак мөөнөттөй турган бир процесс болуп атпайбы?
Эми чын айталы, биз 2005-жылдан бери эле конституциялык бир канча жолу реформалар болбоду. Ошондо ар бир учурунда ушул улутчул платформаны карманып келаткан агымдагылар дайым курултай институту ичине киргизилген вариантты сунуштап келдик, бирок дайым четке кагылып келди да. Бүгүн Медеткан Шеримкулов сүйлөгөндө мен ошону айттым. 6 жылдан бери биз Ак Үйгө 6 тонна кагаз жөнөттүк. Канчалаган жыйындарды өткөрүп, андан кийин сурааныч өтүнүчтөр болуп атты, бирок кандайдыр четке кагылып атты да. Мүмкүн азыркы учурда биз ушуну кайрадан көтөрдүк, себеби президент өзү курултай институтун мыйзамдаштырабыз дегенден кийин биз аны жана айтылгандай өзүнүн ыйгарым укугу менен деген маселе көтөрүп атабыз. Эми жана Динар айым айткандай, парламент турбайбы деп атпайбы? Жок, парламент эки функцияны аткарып атат: өкүлчүлүктүү жана мыйзам чыгаруучу деген.
Биз ошонун
мыйзам чыгаруучу деген укугу парламентте калыш керек деп ойлойбуз, ал эми өкүлчүлүктүү деген укугун курултайга бериш керек жана анын дөңгөлөк эмес, ошол үч бийликтин өкүлчүлүктүү бийлигин күчөтөлү деп атабыз.
Улан мырза, угуп атасыз бизди? Мына курултайчылар айтып атат да, бул бийликтин туткасы эл деп конституцияда жазылып турат, ошон үчүн ошого таянып аракеттерди жасап жатабыз деп атат. Мына сиз шайланган азыркы парламент деле эл шайлоочулар тарабынан партиялар аркылуу шайланып келбедиңиздерби? Силерди шайлаган эл эмне бийликтин туткасы эмеспи деген мыйзамды суроо туулуп атат да.
Сиз туура айтып атасыз. Себеби дегенде бүгүнкү күнү мыйзам менен жана конституция менен бекитилген элдин өкүлү бүгүнкү күнү парламент. Андан сырткары мен кошумча дагы айтып өткүм келет, чындыгында бүгүнкү күнү биздин жарандык коом өтө күчтүү. Мисалы байкап көрө турган болсок, мына маалымат айдыгында социалдык тармактарда бүгүнкү күнү биздин жарандарыбыз өздөрүнүн билдирүүлөрүн, өздөрүнүн көзөмөлдөрүн ар бир болуп аткан окуя боюнча өздөрүнүн оюн билдирип атат. Демек бүгүнкү күнү бир гана жогорку кеңеш эмес, жалпы биздин жарандык коом дагы бүгүнкү күнү күчтүү. Маалымат ушундай убагында маалымат социалдык тармактар аркылуу дагы бүгүнкү күнү толук кандуу бийликтин жүргүзүп аткан иштерине сын пикирлерин айтып көзөмөл кылып атат десек дагы болот.
Рахмат, анда бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомдоруна бир кайрылып алалы. Түркия Кыргызстан менен билим берүү тармагында кызматташууда жаңы демилгелер менен чыгууда. Бүгүн Бишкекте өткөн улуттук курултайда бийликке жана жогорку кеңешке эки талап коюлду. Ооганстанда ок атышуудан 10 жокер ок кушту. Кыргызстанда Америка футболунун федерациясы түзүлүүдө. АКШнын президенти Дональд Трамп Палестина автономиясына барды. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу маалыматтарды, макалаларды, видеолорду Азаттык Чекит Орг сайтынан окусаңыздар, таанышсаңыздар болот. Биз бүгүн Кыргызстанда өткөн курултай институту, курултай жөнүндө кеп кылып жатабыз. Анда биз эмебизди улантсак, Кадыр мырза, айтсаңыз, буну курултайда президентти башкылып баардык бийлик бутактарын көзөмөлдөп отчет алабыз деп жатасыздар да, анда курултайдын өзүн ким көзөмөлдөйт деген суроо болуп атат. Алардан ким отчет алат? Ал канчалык деңгээлде адилет, акыйкат жана таза иштейт? Ага ким кепилдик берет деген да бир суроолор жаралып атат да.
Биринчиден бүгүн мен сөзүмдө да айттым, курултайды көп эле муну саясий институт катары карашат экен да. Ачынын айтканда бул руханий дагы институт. Себеби дегенде анын составы боюнча 700 кем эмес, 900 көп эмес вариант сунушталып келатат. Демек ал келген делегаттар бул жалпы Кыргызстандын элинин акыл эскенчи, ошол элдин духу, элдин күчү деп кабыл алыш керек. Туура эң алгачкы жылдары айтат ба, Кыргызстан бир болгондон кийин депутаттардын ар кандай келип калып атпайбы, дал ошондой келет да дегендер да. Жок, андай эмес. Бул алгачкы жылдарда бир анча мынча ошондой кемчилдик болушу мүмкүн, бирок мисалы кайсы бир айыл өкмөттөн бир ОПГ же болбосо билими тайкы же болбосо туура эмес шайланып келип калган делегат ошо өзүн алгачкы эле жыйындарда көрсөткөндөн кийин, ой могу кайсы эле жөнөткөн делегат, кайра өзүнө жөнөткүлө деп ошол добуш менен токтотуп туруп анын полномочиясын, өзүнүн элине жөнөткөндөн кийин эле бир эки үч жолу ошондой инцидент болгондон кийин ылайыктуу, татыктуу адамдарды жөнөтө баштайт. Демек курултай ичинен өзүн өзү тазалайт. Ошол күчтүү жамааттык институт орногондон кийин бул элдин күчү менен, элдин духу менен, элдин акыл эси менен топтолгон чыныгы өкүлчүлүктүү бийлик пайда болот. Ал эми азыркы парламентти толук өкүлчүлүктүү деп айтууга болбойт. Бул партиялардын өкүлдөрүнүн эмеси, парламенти. Ошол
партияларга ишеним көрсөттү да.
Жок, ал биз башында партиянын лидерине, анан кийин тизмесин керек болсо көрбөйбүз. Келгенде эле көрүп калып атабыз да. Азыркы парламентти толук өкүлчүлүктүү элдин өкүлдөрү деп айтууга болбойт. Бул өздөрү да айтып жүрөт, Каныбек Иманалиевдин сөзү да. Жок, биз партиялардын өкүлүбүз дегендей. Туура?
Бул жерде мен жана азыркы парламенттеги отурган фракциялар чынында эле партияга көп баш ийип калган депутаттар элдин өкүлү катары мындай көп кабыл алынбайт дегенге мен кошулам. Анткени бул жерде жанагыл партиялар өзлөрүнүн тизмелерин өзлөрү контролдоп эч кандай көзөмөлдөсүз эле ошол өткөзүп коюп атышат да, андан кийин алмаштыра берет ичине кирип алгандан кийин. Мен ойлойм, бул жерде негизи ан үчүн атайын бийлик орган катары болуп президентти алдына башкаруучу болуп анан кийин президент деген бул курултай жөнүндө жөн эле айткан жок. Аны деген өзүнчө башка, бул каршы пикир. Анткени ал деген курултайды деген жанагыл жоопкерчиликти жогортулат деген пикир менен айтылган жок. Ал деген кайрадан өзүнүн бийлигин күчөткөнгө ошол нерсени айтып атат. Бул жерде мисалы азыркы бүгүн өткөн курултайда мен ойлойм, бул силер деген башка маани менен айтып атасыңар бул курултай жөнүндө.
Башка дегени кандай?
Улан мырза, айтсаңыз, мынакей президенттин демилгесин колдойбуз деп атасыз. Сиз ошол ошол бийликтеги фракциянын негизги бир активдүү депутаты катары айтсаңыз, эгерде курултай институту биздин башкаруу органдарыбызга же болбосо конституциябызга кирсе, кандай укуктук чейин өлчөмдөр менен кириш керек? Алардын статусу кандай болуш керек? Орду кандай болуш керек? Анткени Кошалиев мырза да айтып атпайбы, муну саясий институт катары кабыл албагыла, руханий институт деп атпайбы?
Саясий дагы, руханий дагы да.
Бул жерде биз айтып өтүшүбүз керек, мына жогоруда мен кошумча айтып кетким келет. Мынабул региондордон биздин депутаттар толук камтылбай калган, анан кийин айрым депутаттар барганда списоктор алмашат деген сөз айтылбадыбы? Мен бул жаатта айтат элем, СДПК фракциясында андай орун алмашуулар болгон эмес. СДПКда максималдуу түрдө ар бир региондун, ар бир улуттун, ар бир мындайча айтканда биздин улуттардын жарандары чогултулуп андан кийин бул парламентти эл сайлаган. Демек бүгүнкү күнү парламентти толук кандуу элдин өкүлү дегенге бүгүнкү күнү айтыш керек.
Мен бул
парламент элдин өкүлү.
Мен бул жерде улантып кетет элем, силер укпай калдыңар. Албетте, азыркы парламентке көп нааразычылык бар. Бирок кайрадан парламент деген эл менен шайланган институт. Анан кийин бул жерде шайлоо мыйзамын өзгөртүп, ошол парламенттеги тизмелер кандай шайланышы керек дегенде ошол жөнүндө сүйлөш керек. А бул жер атайын курултайды куруп, кайрадан курултай эле, курултай кайрадан шайлоодон өтүш керек. Кайра эле ошондой эле болот, кайрадан эле ошондой.
Биринчи БШКнын толук курамын курултай бекитиш керек. Үч бийлик бутагына баш ийбеш керек БШК. Эгерде азыркы турушунда эч качан таза шайлоо болбойт.
Анда урматтуу меймандар, азыр бир дагы бир бүгүнкү козголгон дагы бир талуулуу маселе жөнүндө кеп кылсак деп атабыз. Бүгүнкү курултайда курултайчылар жарандык паспорттогу улуту деген графаны кайрадан калыбына келтирүү талабын коюшту да, болбосо жогорку кеңешти таркатуу жана башка бир саясий өңүттөгү маселелерди коюшпадыбы? Кадыр мырза, ага эмне себеп болот?
Кыргыз өкмөтү 3-апрелде 197-чи токтом менен ошо сиз айткандай паспортто улуту деген графаны ачып көрсөтпөй чипке киргизип салып өзүнчө чечим чыгарып койду да, бул өкмөт өзүнүн полномочиясынын чегинен чыгып кетти. Себеби дегенде өтө маанилүү маселе, бул жок дегенде жогорку кеңештен каралыш керек болчу биринчиден. Ошондуктан биз бүгүн жогорку кеңештин алдына маселе койдук, өзүңөрдүн токтом чечимиңер менен өкмөттүн токтомун жокко чыгаргыла. Эгерде бул маселе бир айдын ичинде, мындайча айтканда орозонун күнү дагы бир жолу ойлонуп терең ушул маселени чечкенге мүмкүнчүлүк берели деп туруп 28-июнга чейин мөөнөт берилди. Эгерде аткарылбай турган болсо, анда андан ары ушул улуттук мекенчил багыттагы карманган күчтөр биригип мүмкүн оппозициялык маанайга өтөбүз деген маселеге коомчулук, бүгүнкү катышкан делегаттар макулдук беришти.
Улан мырза, курултайчылардын бүгүнкү талабын сиз кандай кабыл алып жатасыз? Жогорку кеңештин позициясы, мамилеси, мүмкүн сиздин фракциянын бир позициясы барбы?
Азыркы айтып өтүлгөн маселе боюнча албетте биз фракцияда дагы талкуулайбыз, жогорку кеңеште дагы талкуулалат мен ойлоймун. Анан кийин албетте бул маселе боюнча коомдо дагы түрдүү пикирлер бүгүнкү күнгө чейин айтылып келет. Мен ойлоймун, эгерде биз күчтүү Кыргызстан, күчтүү коом курабыз десек, биз эч качан эч кандай улутуна, же болбосо жашына, же болбосо дагы кандайдыр бир көз караштарга карабай күчтүү мамлекет курабыз десек, азыркы тандаган азыркы болуп аткан иштерди колдошубуз керек.
Динара айым, мына жарандык паспорттон улуту деген графаны мындай ачык көрсөтүлбөй калышы, анын ар жагында чипте катылат деп атпайбы да, мунун сиз себебин эмнеден көрөбүз? Эмне үчүн Кыргызстан ушул жолго барды? Же бир башка бир саясий, экономикалык же инвестициялык бир кызыкчылыктар барбы?
Бул эл аралык стандарт. Бул жерде эгерде биз башка өлкөлөрдүн паспортун карасак, ал жерде улут эч качан улуттугу көргөзүлбөйт. Ал ошол чиптеби же кандай болот? Алар деген мисалы Канада болсо Канаданын жараны, Кыргызстан Кыргызстандын жараны. Биз деген кыргыздын эли 6 миллион сан деп саналабыз. Ошонун ичинде ар кандай улуттар бар. Анда биз алар деген өзүнчөдөн жазышыбыз керекпи? Кыргыздар мынча сан, тигини ушундай. Мунун баары тең жаран катары каралат. Ошондуктан бул жерде айтылып атат. Эгерде сиз мисалы загранпаспортто биздин улутубуз жазылбайт, бирок баарыбыз жер жерлерге барып эле мен Кыргызстандамын деп эле айтып кетип атабыз. Анын баары нормально эле кабылданып атат. Айди картага киргизилгенде мен мисалы Кыргызстандын ичинде жүрсөм, ошол айди картаны мен Кыргызстандын ичинде, өлкөнүн ичинде колдоном. Мен аны деген сөзсүз баарына тең өзүмдүн улутумду көргөзгөндө эмне негизи бар? Анткени деген биз баарыбыз тең бири бирибизди билебиз, тааныйбыз, бир өлкөдө жашайбыз деген ошол. Анан эгерде бул жерде улуттук такыры алынган жок, ал деген ошол чипке киргизилип атат, чогуу башка бир информация менен. Бул жөн эле жанагы кайрадан башка өлкөлөрдүн стандартты, эл аралык стандарттарга ошол жолго жакындатып атат да.
Кадыр мырза, биздин баардык өнүгүүбүз, жашообуз, жалпы эле биздин турмушубуз бүт эл аралык бир чоң маанилүү бир стандарттарга түшүп атабыз да. Биз мында мындай артта калып калбайбызбы?
Түшүнүктүү суроо. Бул глобализациянын плюс минустары бар. Мисалы, эгерде Япониядай моно улут болуп маселебиз бар, экономикалык жактан баары өз ордунда болсо, буга коркпой эле барса болот эле. Кыргызстан бүгүн туташ кризистин так ортосунда, чордонунда бир топ туура жолго чыга албай чайналып турган мезгилде, миграция ичинде да, сырткы миграцияда башаламан болуп турган учурда, экономикалык, социалдык жактан проблемалар көп мезгилде, улам-улам Кытай жана башка сырттан агым күчөп турган мезгилде, кыргыздар болсо наоборот Кыргызстандан чыгып кетип атат миллиондогон. Ушундай учурда ушул кадамга баруу улутту жок кылууга өтө мындай терс кадам болуп атат да.
Эмне кыргыздар башка улуттардын алдында мындай алсызыраак, же болбосо мындай десек болобу, өзүн өзү мындай сактай албайбы, өзүн өзүмдү көрсөтө албайбы анда?
Жок, мисалы мен бирөөнү жолугуп кытайча сүйлөсө, мен аны кытайча эле айтам. Эгерде бизде Кыргызстанда бардык 6 миллион кыргызча сүйлөсө, балким кыргыз катары кабылданат.
Дүйнөлүү бирдиктүү бир тайпага өткөрүп туруп башкарып алууну каалаган күчтөрдүн бар экендиги бул чындык. Азыр ошол процесс жүрүп атат. Бул түрдүү багытта кетип атат. Экономикалык багытта, финансылык багытта, идеологиялык багытта. Ошонун ичинде мына бир кадам бул паспорт боюнча да. Бир коркунучтуу мен алалы, мисалы бир мезгилде 2.5 миллион даана паспорттун эмеси, документ үлгүсү жоголгон деген имиш айтылганда, эртең көзү көк, сары, кара тору, негроид, европеид 2.5 миллион паспорту менен, паспортунда кыргыз жараны деген жазылуу агым келсе, биз алар чыгара албайбыз. Мисалы ошого окшогондой эле коркунучтар бар да. Кыскасы, буга бир канча себептерден улам азыркы учурда туура эмес деп эсептейбиз. Себеби дегенде ошол сырткы күчтөргө кыргыз эли эмес, кыргыздын ажайып керемет жери керек. Мен муну ким күнөөлөсө да муну ачык айтам.
Улан мырза, сиз айтсаңыз, Кыргызстан ушул бүгүнкүдөй шартка даяр эмес дейсизби?
Биз деп жүрөбүз. Биз алда кадам ташташыбыз керек. Биз даяр эмеспиз деп жалпы мындайча айтканда дүйнө жүзүндө глобализация болуп ушундай жаңы-жаңы технологиялар, жаңы чакырыктар болуп атканда биз артта калбай, биз дагы мамлекетибиз менен жалпы коомубуз менен дүйнө менен биргеликте кадам ташташыбыз керек.
Негизи мен ойлойм, бул улуттук маселени бул негизи саятташтырбай жалпы улуттук диалог катары талкуу жүргүзүш керек да. Бирок мен ойлойм, бул Кыргызстандын, кыргыз элдин жоголуп кеткенин ал жерде деген улуттук уутчулук бул деген көп мындай рол деле балким ойнойт, бирок көбүнчөсү жанагы экономика, башка көп проблемалар болуп атпайбы? Ошол эле азыркы жолдо тебеленип аткан адамдар, ошентип биз деген өзүбүз башка жерлерден сактай албай, ушул именно ушул эле сактап калат деп мен деген андан алысмын. Мен ойлойм, бул жерде деген биз деген жалпы карашыбыз.
Бирок ушул улут маселесиндеги чоң эмени, суроону бул өкмөттүн токтомун негизинде чечип койгону көп адамдардын нааразылыгын туудуруп атпайбы? Жеңил желпи мамиле кылып койгону үчүн айтып атат.
Муну деген
дагы бир маселе, мисалы үчүн азыр өткөндө Петербургда бир жардыруу болгондо кыргыз жараны болуп чыкты. Тиги Түркиянын бир аэропортунан жүздөгөн уйгурлар кыргыз паспорту менен чыкты. Мындайча айтканда паспорт жагында буга чейин деле коррупциянын уюгу болчу да. Эми биз эгерде ошондой кыргыз жаранын киргизе турган болсок, анда биз оптом эле бир башка кыргыз эместер сүрүлүп кирет дагы. Ал эми дүйнөдө болуп аткан ошондой терс окуялардын баары кыргыз эли ушундай экен деген көө жабы болот. Кыскасы, көптөгөн себептер менен биз буга түк каршыбыз.
Канчалык деңгээлде мына сиздердин талап аткарылышына мына көзүңүздөр жетет деп ойлойсуз?
Биз жылдан жылга, мына 20 жыл мурда элдик курултай маселесин көтөргөндө бизге күлгөндөр көп болгон да. Каяктагы эл алдыга жылса, силер артка сүйрөйсүңөр элди деп. Мына бүгүн көрүп атабыз, бүтүндөй бардык чоң чоң саясий күчтөрдүн бардыгы, башка жолдордун баары түпүккө келгенден жок, улуттук идентитүүлүктү сактап, ар бир эл өзүнүн улуттук баалуулуктарына таянып гана алдыга жылыш керек деген илимий теорияга таянып туруп келип атышат. Курултай ошол улуттук баалуулуктардын так өзөгү. Курултай эле эмес, курултай институту, аксакалдар институту, жанагы кыргыз элинин өзүнүн салттуун баалуулуктарын сактоо деген бул комплекс маселе.
Бул ошондой эле калыш керек.
Чындыгында бул өзүбүздүн каада салтыбызды, улуттук өзүбүздүн тилибизди, үрп адаттарыбызды албетте биз мамлекет катары сөзсүз түрдө сактайбыз. Ал көз жазымдан калып эле жөн эле бир мындай чечилбеген маселе катары калып калбайт деп мен айта алабыз. Себеби дегенде биз депутаттар дагы, жөнөкөй жаран катары дагы албетте ал паспорттагы бир графа менен эле баардыгы өчүп калат, же болбосо кандайдыр бир катастрофа болот дегенден алыспыз.
Рахмат, рахмат Улан мырза, урматтуу меймандар, бүгүнкү биздин маегибиз, талкуубуз аяктап калды. Бүгүн биз курултай институтун конституцияга киргизүүнүн күнгөй тескери тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Улан Периимов, туруктуу элдик кеңештин төрага орун басары Кадыр Кошалиев жана жарандык көзөмөл комитетинин өкүлү Динара Ошракунова катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат сиздерге. Прагадагы студияда Улан Алымкулов болду. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Саламатта калыңыз.